Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Zo znižovania daní a odvodov pre pracujúcich a firmy nie je zatiaľ nič. Vláda napokon predsa len predstavila svoj prorastový balík, no zásadné prorastové opatrenia v ňom chýbajú. Napriek tomu, že premiér vypúšťal myšlienky o znižovaní odvodov. Firmy zas čakali zrušenie transakčnej dane. Je teda predstavený balík opatrení vôbec prorastový? Čo v ňom ekonomike, firmám a ich zamestnancom pomôže? Čo v skutočnosti potrebujú naše podniky a v akom stave vôbec sú? Čo znamená, že sa naše hospodárstvo v ratingoch vrátilo o 20 rokov naspäť? Hrozia ďalšie prepúšťania a zatvárania fabrík? Alebo sa naopak máme dobre, tak ako nám to hovorí predseda vlády Robert Fico? No, o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislavom Machunkom. Pán Machunka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, a aby sme mohli pokračovať v našej už dlhoročnej debate a zároveň s tým, že teda vláda tento týždeň konečne predstavila súbor, teraz neviem, 38 alebo 36 základných, podľa nej teda prorastových opatrení. Zatiaľ správne teda, hej? Ano. No dobre, tak poďme sa na to pozrieť. Možno by som začal tak všeobecnejšie, pán Machunka, tým, čo som spomenul aj v úvode, tie ratingy medzinárodných ratingových agentúr, ktoré hodnotia všetky krajiny vrátane Slovenska, nás skutočne vrátili tými svojimi hodnotami 20 rokov naspäť. Napriek tomu, že predseda vlády aj minister financií opakujú, že je všetko v poriadku, premiér dokonca hovorí, že ratingy dokazujú zodpovedné riadenie verejných financií a že tiež dokazujú, že konsolidačné opatrenia vlády fungujú. No, máte z nich aj vy takýto pocit?
Určite nie. Pokiaľ ide o ratingy, tak tie vlastne potvrdili ten dočasný scenár, a je to o tom, že s kým sa porovnávame. Ak sa chceme porovnávať s vyspelými ekonomikami, ktoré dnes v Európe sú, a pokiaľ ste položili v úvode otázku, či sa máme dobre, no tak v Európe sa máme relatívne dobre, ale my sa nepomôžeme porovnávať s africkými krajinami a s rozvojovými krajinami.
No to by sme nechceli, určite.
Takže z tohto pohľadu sa máme dobre, a keď cestujete po svete, tak naozaj si musíte uvedomiť, keď sa vrátite, častokrát, že v tej Európe to je dobré, a aj z hľadiska kultúry, aj z hľadiska hodnot ste v dobrej destinácii. Mm-hmm. Ale pokiaľ by sme chceli zaspať na vavrínoch, tak to určite my nechceme, a myslím si, že ani politici nechcú, aj keď sa správajú úplne inak. Takže z tohto pohľadu ratingové agentúry, každá má nejaké svoje preferencie, ale vo všeobecnosti určite nemôžem byť spokojný s tým, že máme taký rating, aký máme, teda o jeden stupeň v investičnom pásme. A naozaj nám hrozí, že ak niektorá z ratingových agentúr ešte o jeden stupeň nám rating zníži, tak budeme mať obrovské problémy, budeme niekde na začiatku, kde Slovenská republika bola, keď vznikla, a zásadným spôsobom sa predraží potom aj dlhová služba, a postupne sa rýchlejšie a rýchlejšie budeme približovať ku Grécku, kde sa nebudeme schopní financovať z normálnych zdrojov, to znamená z bankových investorov a aj teda inštitucionálnych investorov, ale budeme odkázaní na to, aby nám peniaze požičal Medzinárodný menový fond alebo stabilizačný mechanizm Európskej únie, a s tým ale príde diktát toho, za akých
čo podmienok. Všetko musí potom tá krajina urobiť, veď Gréci si to veľmi dobre pamätajú. Je sice pravda, že dnes na základe toho tá ekonomika je úplne inde, kde bola, ale ten moment, ktorý prišiel, to znižovanie platov vo verejnej a štátnej správe, to znižovanie dôchodkov a ďalších sociálnych benefitov bolo na grécke pomery brutálne v tých časoch.
A presne tomu chceme zabrániť, a presne preto komunikujeme naozaj takto dôsledne s vládou, aby sme tomuto predišli, pretože podnikateľ sa vždy zariadia. To treba otvorene povedať, podnikateľ sa zariadili aj v Grécku, kto na to doplatie boli tí najslabší, a podnikateľa môžu podnikať v zahraničí. Kapitál je na tom úplne najlepšie, pretože vie veľmi rýchlo relatívne opustiť destináciu, keď to nevyhovuje, a presunie sa niekam inam, ale my domáci podnikatelia a občania tak ľahko neodídeme, nechceme odísť, chceme tu žiť, chceme tu fungovať, a preto aj teda vstupujeme do tých diskusí s politikmi, aby naozaj ubrali z toho populizmu a venovali sa oveľa viac tomu, čo Slovensko potrebuje, boli zodpovednými hospodármi, ale sme veľmi ďaleko od toho, aby sme naozaj mohli povedať, že politici zmenili svoj narratív, aj keď to sľubovali. A predseda vlády viackrát sľuboval, že si uvedomuje, že tá situácia je vážna, že tie dočasné postupy, ktoré zvolili pri konsolidáciách, treba zmeniť a že tým prostriedkom na za stabilizáciu ekonomiky je práve hospodársky rast, ale zatiaľ, to sme sa bavili o tom niekedy na začiatku roka alebo koncom minulého roka, ale zatiaľ tie kroky tomuto nenasvedčujú.
No.
Musíme byť možno objektívne a povedať, že to je kvôli zložitej situácii v koalícii, ale to už je potom politická otázka, ktorú si musia koaličné strany vyriešiť.
No veď práve má to občanov zaujímať alebo nie, veď oni predsa svojich zástupcov zvolili, očakávajú od nich výkon a očakávajú, že sa budú starať o hospodárstvo a spoločnosť takým spôsobom, aby napredovala. No, keď už ste to spomenuli, ja sa k tomu ešte potom neskôr vrátim, ale tie signály tam dnes sú, myslím, v zmysle odlivu kapitálu, odchodu podnikateľov, či už veľkých firiem, živnostníkov, naopak nepríchodu nových investícií, ktoré by napríklad na Zelenej lúke ako naposledy, ja neviem, Volvo v Košiciach postavili nejakú veľkú fabriku?
Je to kombinácia, jednak sme najhoršie z hľadiska objemu investícií alebo druhý najhorší v rámci Európskej únie. Jednak máme obrovský odliv ľudí schopných, ktorí by mali sa starať o to, alebo mali by byť tými kľúčovými, ktorí menia ten charakter ekonomiky, ktorý tu chvála Bohu zatiaľ máme. A to je teda montážna dielňa, čo tak pracovne nazývame, ale iné nemáme a premrhali sme možnosť, aby sme s odpovednou hospodárskou politikou, investíciami a podporou investícií zmenili tento charakter a boli niekde inde.
No iste.
To sa nám bohužiaľ teraz
absolútne nestalo. No montážne dielne už asi stačí nebudú do budúcnosti.
Áno, pretože tá konkurencia je veľmi silná v tomto regióne a toto už nestačí a potrebujeme teraz už v čase, keď sme vysoko zadlžení, investovať viac do vedy, výskumu, do mozgov a do vzdelávania, ale v tejto chvíli skôr robíme to, že práve tých ľudí kľúčových, ktorí by to mali robiť, mali by tu zostať, tak ich ideme progresívne zdaňovať a takisto sú nespokojní evidentne aj s výkonom politiky na Slovensku, s stavom spoločnosti a to sú všetko faktory, ktoré potom vplývajú na to, ako sa na Slovensku žije.
Je to tak, aj ako sa rozhodujú podnikatelia investovať, neinvestovať, či už tí domáci v rámci modernizácie, rozširovania, alebo tí zahraniční v rámci príchodu do našej krajiny.
Presne tak.
No, ako vravím, k tým veciam sa dostaneme, zároveň ale teda očividne, ako ste aj spomenuli, si napriek všetkým tým vyhláseniam pána predsedu vlády alebo ministra financií vláda stav našej ekonomiky uvedomuje, veď inak by sme asi o prorastových opatreniach nerozprávali. Problém je skôr v tom, že vláda o prorastových opatreniach hovorí a o ich príprave prakticky od konca minulého, respektíve od začiatku nového roka. Pôvodne mali byť pripravené už v marci. Mesiac a pol na to ministerstvo hospodárstva v skutočnosti zverejnilo akýsi zoznam okolo 90 rôznych prorastových opatrení. Z nich bolo o mesiac na to v máji 54 opatrení, až sme sa dostali do dneška a máme tu finálnych 38 opatrení. No, zamestnávatelia aj odborári sa počas toho procesu zhodli, že spôsob ich prípravy bol nešťastný, že ste len dostávali akési zoznamy od vlády, ktorá s vami veľmi o tom nedebatila. Kľudne to upresnite, ale pamätám si aj vaše slova zo spoločného stretnutia, kde ste hovorili o tom, že predseda vlády vyhlasoval, že už idú voľby a oni nič nebudú robiť. Potom ste sa trošku kvôli tomu dostali aj do sporu. No ako celý ten proces toho, až do toho, čo sme sa dozvedeli tento týždeň, vôbec komentujete?
No ten proces, to sklamanie, ktoré tu dnes je práve kvôli tomu procesu. Ten proces nebol až taký celkom negatívny, ako by sa na prvý pohľad zdalo, pretože oni nás oslovili, aby sme dali opatrenia, my sme ich intenzívne.
A to ešte minulý rok, tuším, ste im posielali aj
prelome rokov a celý prvý polorok, alebo teda tie doteraz sme tie opatrenia zbierali od členov, nejakým spôsobom prebiehali rokovania. Oceňujeme v tomto smere ťažkú prácu ministerky, ktorá hospodárstva, ktorá v tomto skončila nevďačne, pretože my kritizujeme to, ale naozaj aj treba povedať, že ona obrovský kus práce so svojimi zamestnancami spravila.
Dobre,
výsledok je obrovské sklamanie.
Aha.
Pretože sa nepodarili tie kľúčové opatrenia dostať v tejto chvíli do stavu, aby sme dokázali mať v legislatívnom procese a dokázali aj kvantifikovať a jasne mať vyslaný signál, že to vláda myslí vážne a že naozaj ideme robiť tie prorastové opatrenia tak, aby sme zastabilizovali ekonomiku. To, čo tam dnes je, tak jediné opatrenie, a s ktorým ona objektívne mala veľa práce a veľa musela presvedčať svojich kolegov, je práve tá zníženie sadzby dane
na
elektriku, spotrebné dane na elektriku, čo je 3 milióny eur nič, hej, z hľadiska rozpočtu a takisto z hľadiska firiem je to minimálny dopad, ale je to jediné opatrenie, ktoré tam dnes je nakvantifikované. Všetky tie opatrenia, ktoré nie sú v tom zákone v tejto chvíli v paragrafovom znení, ale sú v tej tabulke ako zoznam opatrení, ktoré by mali stabilizovať ekonomiku, tak sú v rovine, že prehodnotíme, zistíme, ale nie je tam konkrétne číslo. A presne toto bolo v januári, februári, marci. Prehodnotíme, zistíme a budeme robiť po toho, ako nám vyjde.
Áno, ako by sa to neposunulo, pričom tie najvážnejšie opatrenia úplne vypadli.
Presne tak, tie vypadli, ale tie zase objektívne hovoria, že budú súčasťou rozpočtu.
K tomu sa samozrejme dostaneme.
Ale k tomu sa dostaneme a prečo aj my tak razantne na to reagujeme, je, že v tejto chvíli počúvame o tom, ako ten rozpočet má vyzerať a aké majú priority jednotlivé politické strany z hľadiska výdavkov. Jeden chce zvýšiť policajtom, druhý chce zvýšiť dôchodky na 90 a podobne.
Ano.
Ale nikto z nich nehovorí, ako chce stabilizovať ekonomiku, že to je pre nich kľúčové a že tie zásadné opatrenia, ktoré treba prijať, napríklad zrušenie transakčnej dane, je to kľúčové, čo chcú presadiť z hľadiska budúceho rozpočtu.
No, inak k tomu, čo ste povedali, pán Machunka, tak tie priame finančné úľavy 3 milióny, to je tá znížená sadzba dane, spotrebné dane na elektrínu. Administratívne úspory v zmysle tých opatrení sú vyčíslené približne na 8 miliónov eur. Povedzme, ja neviem, no ale aj keby to tak bolo a dáte to dohromady, to 11 miliónov eur versus viac ako 7 miliard na papieri prichystaných konsolidačných opatrení v priebehu predchádzajúcich troch rokov, respektíve troch kôl konsolidácií, tak to znie ako prakticky, že zanedbateľné niečo v zmysle dopadov na ekonomiku, na hospodárstvo.
Áno, ešte objektívne treba povedať, že prišlo k zmena z hľadiska využitia prostriedkov Envirofondu, kde sa teda rokuje o tom, že a pripravujú sa schémy na to, aby sa dokázal stabilizovať energeticky náročný priemysel. To, čo dlhodobo žiadame a to, čo nechcela predchádzajúca vláda spraviť a to, čo vlastne viedlo k zastaveniu robí v Slovalku, tak teraz je tu ochota tie prostriedky, ktoré my dávame do recyklačného fondu, do Envirofondu,
áno,
tak využiť viac na dekarbonizáciu a na ciele modernizačné, ktoré by mali byť, ale na čo vlastne sa tu tvoria tie prostriedky.
No, ale to je v rokovaní.
To je v rokovaní, ale je to veľmi teda reálne, že tá situácia bude pozitívna.
Ja sa to pýtam aj z týchto dvoch dôvodov. Jeden už sme spomínali, to boli tie nedávne vyhlásenia pána predsedu vlády Roberta Fica, aby som niektoré z nich zacitoval. Už nie je priestor na zvyšovanie daní, už nie je priestor na škrtanie štandardov sociálneho štátu. My musíme ísť cez hospodársky rast. Alebo my sme škrtenie museli robiť, aby sme zachránili financie. Teraz je napríklad návrh, či nevieme znižovať odvody. Alebo len tak vypúšťam myšlienku, hovoril predseda vlády, že by sme mali pristúpiť k zníženiu odvodov. Vláda ale teraz odkazuje, že tieto skutočné prorastové opatrenia, ktoré by mohli skutočne ekonomike pomôcť, ak vôbec prídu, tak prídu až na jeseň. To je ešte jeden citát pani ministerky Sakovej. Aj priamo z ministerstva financií dnes ozneli dva termíny, a to 17. jún, kedy bude publikovaná makroekonomická prognóza, a 24. jún, kedy bude publikovaná daňovo-odvodová prognóza. A vzhľadom na veci, ktoré budú publikované po prognózach, budeme môcť aj ministerstvo financií jasnejšie postaviť sa k jednotlivým požiadavkám, čo sa týka daňovo-odvodových opatrení, ktoré išli najmä z podnikateľského prostredia. Rozprával som sa tu nedávno s pani prezidentkou odborárov, pani Uhlerovou. Tá povedala, že už sme premrhali dosť času, že táto debata mala byť pred niekoľkými mesiacmi, ak nie rokmi, a že začať hovoriť o prorastových, skutočne prorastových opatreniach v septembri, keď má byť hotový návrh štátneho rozpočtu, nie 5 minút po 12, ale už minútu, minimálne hodinu po 12. No, tak to znamená, že ak aj vláda k tomu pristúpi, takže bude v skutočnosti neskoro?
Bude pravdepodobne neskoro a my sme chceli ten celý proces otočiť, pretože teraz máme jún a všetky zákony, ktoré majú dopad na rozpočet, majú byť schválené pred rozpočtom. Premiér viackrát deklaroval, že chce rozpočet už nie v oktobri, ale v septembri, to znamená v skoršom termíne. A teraz je ten správny čas, kedy malo byť jasne na stole, aké budú definované príjmy. Keď hovoríme o tom, že treba zrušiť transakčnú daň ako niečo, čo je najhoršie z hľadiska všetkých daňových opatrení, ktoré boli prijaté.
Na to minister financií odkazuje, zožente mi 400 alebo 500 miliónov eur.
Áno, ale najskôr teda musíme vydefinovať príjmy. A keď povieme, že chceme zrušiť transakčnú daň a je to aj politicky priechodné a je to v poriadku, tak toto treba jasne povedať, že bude zrušené a potom zistíme, aké máme príjmy presne podľa tých prognóz, ktoré boli spomínané, a robíme výdavkovú časť.
Jasné, len sledujete realitu.
A sledujeme
opäť
realitu.
Týždeň, dva, alebo koľko to bolo dozadu, minister Drucker, podpredseda Hlasu, hovorí, dohoda je na spadnutie, čo sa týka zrušenia transakčnej dane. Pár hodín na to reaguje minister Kamenický. Žiadna taká dohoda neexistuje.
Samozrejme, a treba ale jasne povedať, že bez zníženia výdavkov, ktoré sú v sociálnej oblasti, aj keď ťažko povedať, že sú sociálne oblasti, oni sú populistické oblasti, ale povedzme, že v sociálnej oblasti to nepôjde. Vždy všetky krajiny, ktoré boli úspešné z hľadiska tohto modelu, tak dokázali znížiť práve výdavky štátu a potom znižovali aj príjmy na strane daní. Uh-huh. A to je ale kľúčové, pretože my nemôžeme znížiť dane a potom zachovať výdavky.
No tvariť sa, no, že ideme ďalej tak, ako doteraz.
A požičiavať si. Čiže bez toho to nepôjde a to sú politicky veľmi nepopulárne opatrenia, ale bez nich sa nepohneme. Dokázali to v krajinách, ako je napríklad Litva spraviť, dokázali to spraviť v Portugalsku a je len otázkou, že či to dokážeme spraviť my, alebo budeme čakať na ten Medzinárodný menový fond, alebo teda inú varovú veriteľov.
Čo už by bol samozrejme tak, ako sme spomenuli, pre nás vlastne prúser. No aj váš kolega z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, pán Las, s ktorým sme aj tu v štúdiu takisto hovorili, on upozorňoval, že z tých 38 opatrení, ktoré sú teraz na stole, okrem toho, že je tam množstvo takých, že ešte analyzujeme, zhodnotíme, neviem čo, no takže do parlamentu, do toho legislatívneho procesu, ktorý mal byť pôvodne dokonca v zrýchlenom režime, čo, od čoho teda pokiaľ viem sa upustilo, ide zatiaľ len asi desiatka opatrení. Pán Las hovorí, že toto sú veci, ktoré slovenskej ekonomike ani nejakému ďalšiemu rastu nepomôžu a že sú to skôr nejaké minoritné záležitosti, ktoré sa štát rozhodol opraviť alebo zjednodušiť, ktoré samozrejme vítame, hovorí pán Las, ale od tých 10 konkrétnych legislatívnych vecí sa nedá očakávať, že by nejakým spôsobom naštartovali ekonomiku. Tak dve rovno otázky. Poprvé, že či s ním súhlasíte a podruhé, ak je to tak, že jednak s tým meškáme, že jednak ak s tým príde vláda na jeseň, môžu byť niektoré škody a straty nenahraditeľné, no tak nie je to skôr antiprorastový balíček, ktorý bude mať opačný efekt a teda mínusový dopad na náš hospodársky rast, ktorý už je dnes pod 1%.
Plne s ním súhlasím, čo povedal pán Andrej Las. Nebude to mať negatívny dopad, lebo on samozrejme nejaký pozitívny dopad má, keď znižíme administratívnu záťaž, tak nás to poteší, je to zlepšenie podnikateľského prostredia, ale nebude to mať vyčísliteľný náklad, ale určite to nebude niečo, čo zhoršuje.
Dobre.
Čo však sme očakávali, je práve napríklad to, že politicky deklarujú, že áno, rušíme transakčnú daň.
A dostanem sa k tomu, ale kľudne to.
A to bude mať ten vyslaný signál podnikateľskému prostrediu, že to myslia vážne a že budú vlastne nastavovať potom tie svoje priority z hľadiska tých príjmov, ktoré sme
už podľa toho, áno.
A to je ten signál, ktorý potrebujeme vyslať a ten sa nestal. Takže preto sme my dnes veľmi rozčarovaní z toho, čo sa tu deje a obávame sa tak, ako máme históriu a ako máme s nimi skúsenosť a nielen teda aj s touto aj minulými vládami, že jednoducho v septembri to bude dotlačené do nejakého časového stresu a presadia si to, čo chcú, to, čo vyjde z koaličnej rady, na ktorej sa veľmi ťažko budú hľadať nejaké riešenia a kompromisy a nakoniec z toho nič nebude.
No a to ešte nehovoríme o tom, že i keď predseda vlády to odmieta administratívne na základe zákona o dlhovej brzde, ústavného zákona o dlhovej brzde by vlastne mala predložiť najskôr vláda vyrovnaný rozpočet, ale to je asi z ríše nejakej science fiction. Dokonca predseda vlády hovorí, že uvoľňovať svoje rozpočty môžu aj samotné samosprávy, ktoré ale podľa iného zákona majú povinnosť dodržiavať vyrovnané rozpočty. O tom sme sa tu rozprávali aj so šéfom z MOS. Dá sa to vidieť na našom webe alebo aplikáciách, ale ešte v tej súvislosti takisto, pán Machunka, čo sú to tie úspory na sociálnych výdavkoch? To hovoríte o 13. dôchodkoch. Pripomínam, zmrazené 13. dôchodky nás stoja 930 miliónov ročne. Ak ich vláda rozmrazí, tak to bude potom stúpať nad miliardu ročne až, ja neviem, do akých výšin a dokedy.
Zásadne musíme vyriešiť to, čo nás spôsobuje dlh. To nie sú príjmy, to sú predovšetkým výdavky a predovšetkým sociálne výdavky. Dnes máme pomier všetkých výdavkov štátu na 40% sociálnych výdavkov. Potrebujeme sa dostať na úroveň 30% a úloha by mala znieť a k tomu by malo byť stanovisko, že potrebujeme pripraviť opatrenia na to, aby sme klesli o 10% sociálnych výdavkov. Samozrejme, že prvé na rane sú 13. dôchodky, pretože ak teda vláda tvrdí o tom, že je sociálno-demokratická, tak sa musí v prvom rade starať o tých, ktorí sú najviac ohrození chudobou. A pokiaľ máme inú štatistiku, tak dôchodcovia na Slovensku sú najmenej ohrození chudobou v celej Európskej únii. Sú to iné skupiny obyvateľstva, ale tým plošná pomoc nepomáha, pretože je pre nich nedostatočná a plošná pomoc je viac menej na to, aby robila politický marketing.
To sa bavíme napríklad aj o dotáciách na energie pre domácnosti.
To je energopomoc, to sú vlaky zadarmo, to sú obedy zadarmo, to sú príspevky pri narodení dieťaťa, tehotenské a celý rad ďalších vecí, ktoré za ostatné roky, asi 10 rokov postupne napadali do sociálneho systému na základe rôznych väčšin poslaneckých návrhov zákonov, pretože chcel niekto zaujať voličov. Ale my potrebujeme, aby sa tá ťažká práca, ktorá naozaj je náročná, a to je adresnosť, sa dostala do právneho systému. Tu možno treba jedinú vec oceniť aj pri tej energopomoci, že sa vytvoril systém, ktorý by, keď sa bude plniť dobrými dátami, môže pomôcť k adresnosti.
Hej, tak to vidíte, keď ste to pozerali?
Aj v iných
oblastiach. Lebo viete, dnes sme prakticky na plošnej pomoci.
Dnes sme na plošnej pomoci, samozrejme, lebo to je otázka nastavenia toho systému. Ale keď sa nastaví dobre a bude sa ďalej doplňať dátami a rôznymi životnými situáciami, tak môže poslúžiť ako istý základ na to, aby sa aspoň ako tak dala hľadať adresnosť nie len teda v energopomoci, ale v iných dávkach a riešenie iných životných situácií, ktorých je množstvo a kde nám ľudia prepadajú cez sociálnu sieť a vidíte to dennodenne na tom, že tu je taká onaká a taková zbierka. Čiže ten problém tu je a máme vysoký podiel ľudí s chudobou, aj keď ostatné čísla hovoria o tom, že sa to zmiernilo.
No ale je to okolo milión ľudí,
je to,
ak neviac.
Je to vysoké percento a treba naozaj teda tú adresnosť smerovať týmto smerom a to znamená, že tým ľuďom sa pomôže, ale stojí to aj zároveň oveľa menej peňazí na celkových výdavkoch rozpočtu.
Isté, no dobre, že to otvárate, pretože napríklad téma o tom, ako bude vyzerať energopomoc na budúci rok, tá je ešte niekde hlboko pod stolom, vôbec sa o nej nerozpráva, tak to bude tiež veľmi zaujímavé. Problém je, že to bude asi pre politikov ťažká práca, pretože ľudia, ktorí čerpajú tieto sociálne rôzne benefity, vrátane 13. dôchodkov, aj tých, ktoré ste spomínali, už to považujú za svoje a je veľmi ťažké politické presne rozhodnutie tak, im to v jednom momente zobrať. Čisto politicky môžete, nemusíte reagovať. Šéf kresťanských demokratov Mila Majerský hovorí, že predstavené opatrenia sú len predvolebný leták a že, a to je citát, náš ekonomický rast v roku 25 skokovo znížil a dnes potrebujeme poriadny impuls. Vláda však ponúka len drobné kozmetické zmeny a klade si za úlohu mnohé opatrenia len analyzovať, preskúmať do jesene či do konca roka. Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska zas, že tretina z tých navrhovaných opatrení to sú opatrenia, ktoré vláda ešte len bude skúmať a že to v treťom roku vlády ide preskúmavať dosahy opatrení, sa pýta pán Kiš, kým ekonomika je podľa neho na pokraji recesie, podnikatelia ani občania už nevládzu a vláde odkazuje, vy idete ešte len niečo prehodnocovať. Sú tam aj opatrenia, ktoré síce neuškodia, ale ani ničomu nepomôžu. Toto nie je skutočná pomoc. Plus minus s takýmito vyhláseniami, bez ohľadu na to, že ich hovoria opoziční politici, súhlasíte?
No, nech opoziční politici robia svoju politiku, to je samozrejme ich...
Jasné, jasné.
My sme povedali svoje stanovisko a každý si vyhodnotí, či tam je prienik, alebo veľký prienik.
Áno.
Ale v tejto chvíli treba povedať, že naozaj čakáme na tie kľúčové opatrenia. O nich slúbili. Uvidíme, že či naozaj sa k ním dostanú, ale hovorím, že máme zlé skúsenosti z toho, keď sa na poslednú chvíľu čaká na rozhodnutie koaličnej rady, ktorá sa stokrát odkladá a nevedia sa dohodnúť, alebo sa vzájomne vydierať.
Áno, a potom je skôr závislá na tých politických šachoch ako na reálnych
opatreniach. Ako na reálnom výsledku, že či transakčná daň, alebo bude rovná daň, nebodaj, čo nebude samozrejme v tejto chvíli, ale či príde k nejakému razantnému zníženiu daňových
rozumiem. Už sa dostávam k tej kapitole, že čo v skutočnosti vlastne treba a čo aj vy potrebujete. Len teda hovorím, že zatiaľ ani náznak takýchto nejakých prehodnocovaní tých vecí, o ktorých ste pred chvíľočkou hovorili. Skúsme aspoň, ja neviem, v dvoch, troch otázkach, že či tam teda vidíte aj nejaké pozitíva. Už ste spomenuli teda to zníženie sadzby dane z elektrickej energie na priemyselné podniky. Je tam ešte niečo, čo vyslovene hovoríte, že toto je dobré opatrenie, aj keď teda malinkaté a znie veľmi veľkým zásahom.
Že sa znižia náklady na zdravotné prehliadky pri 3. a 4. skupine. A čo je pozitívne vôbec, že sa to začali tomu venovať. A že vôbec pripustili na začiatku roka, že ten problém tu je a treba ho riešiť cez hospodársky rast. Ale zatiaľ teda tie kroky nenasvedčujú tomu, my do toho samozrejme budeme ďalej tlačiť. Ale tie výdavky, o ktorých hovoríme, to nie sú len sociálne výdavky, ktoré sú priamo adresované a ktoré majú teda dopad aj politicky, ale treba rozbehnúť napriek reformu štátnej regionálnej správy, treba rozbehnúť reformu.
O tom sa tiež hovorí roky
ktorá
vlastne.
Ktorá sa týka počtu samosprávnych krajov, ktorá sa týka počtu obcí, ich kompetencií, ako to všetko nastaviť, tam sú obrovské rezervy, a ktoré dnes nezodpovedajú súčasnému nastaveniu sveta alebo teda situácie. Veď si zoberme, že Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov a na svete je 68 miest, ktoré sú podobné a väčšie ako
hej,
Slovensko.
68?
Áno, alebo 70 miest je s podobným alebo väčším počtom obyvateľov ako Slovensko. Je to primátor s metropolitnou políciou. To znamená, že tu sú obrovské rezervy, ale opäť je to ťažká, náročná práca. Má to aj svoje politické dopady, ale nie je tak vážne ako celoplošné sociálne opatrenia alebo teda tie populistické opatrenia. Nedokázali sa pustiť do tohoto celého. A tu bude možno nie že osobný, ale tu možno poviem isté sklamanie, pretože my máme dlhoročné skúsenosti s vládami Roberta Fica, každý na Slovensku. Ano. Vždy sme boli zvyknutí na to, že tie vlády dokázali byť akčné. Dokázali aspoň v týchto nepolitických opatreniach, ako napríklad hovorím o reforme verejnej správy a podobne, zabrať. Dokázali byť odborné a dokázali doniesť nejaké výsledky, ale v tejto chvíli táto vláda, tak ako je nastavená, možno, že to teda je výsledok koalície a ťažkých rozhodnutí, ktoré musia robiť, sa od toho vzdialuje. A preto možno, že aj tá diskusia je taká vážna a nie sme tak úplne na jednej vlnovej dĺžke a tie možno drobné spory, ktoré tu sú aj z toho, že tie očakávania sme asi mali, alebo nie, že asi, ale mali významne väčšie.
No očividne.
Ako dokážu doručiť.
Áno, presne. A to sa dostávame práve k tomu, že čo v skutočnosti treba. No tak ak je ten balík opatrení v tomto momente takým veľkým sklamaním, tak poďme teraz do toho, pán Machunka, vymenujte, čo v ňom podľa Asociácie zamestnávateľských združení a zväzov a združení v skutočnosti chýba.
No chýba v tom celý rad opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Môžeme ich rozdeliť. Prvá časť, daňové veci. Tu je treba povedať samozrejme rovná daň, samozrejme je to zdaňovanie, ktoré bude viac zdaňovať spotrebu a menej prácu, čiže môžeme sa baviť napríklad o rovnej dani, ktorá nebude vyháňať ľudí, ktorí zarábajú viac zo Slovenska, ktorí sú kľúčoví pre slovenskú ekonomiku, to je práve progresívne zdaňovanie. A potom je to samozrejme zjednodušenie celé daňového systému, ktoré tiež prispieva k vzniku daňových podvodov. Alebo teda niekedy sú to ani není podvody, ale je to nejasnosť a častokrát je to nejasnosť v daňovom systéme.
Bavíme sa aj o DPH-čke a o tých nejasných sadzbách.
Čiže keď hovoríme o rovnej dani, tak napríklad by stálo za zváženie, aj keď to má aj svoje negatíva, povedať, že budeme mať 20% rovnú daň a budeme mať jednu sadzbu dane z pridanej hodnoty, vyhodíme všetky možné výnimky alebo množstvo výnimiek, vrátane rekreačných športov a iných poukazov z daňového systému ako nákladových položiek, zjednodušíme to celé a je to jedno z riešení, ale hovorím jedno z riešení. Potom sú tu iné oblasti, nielen daňové, pretože to podnikateľské prostredie nemôžeme zúžiť len na daňové oblasti, ale je to otázka predvídateľnosti legislatívneho procesu, ako poslanecké návrhy zákonov, ako s zneužívaním doslova zákona o príprave právnych predpisov, teda skrátenie legislatívneho konania. A potom je to otázka boja proti korupcii a stavu korupcie na Slovensku, stavu súdnictva, predvídateľnosti rozhodnutí súdov a všetko toto súvisí s nastavením podnikateľského prostredia, takže to nie je len o dani a daniach, ale ktoré teraz vyčnievajú z toho radu akoby tých všetkých problémov, ktoré tu máme, ale je to aj o iných opatreniach. Niektoré nestoja veľa peňazí, ale sú skôr o tej kultúre, ktorá tu tiež chýba. Sú o tom nastavení, ako neohýbať zákon, ako politici majú ísť príkladom v dodržiavaní zákona a to všetko tu chýba. To znamená, že to je ten výkon politiky, ktorý tu je, polarizácia spoločnosti je takisto nemá ten pozitívny dopad na situáciu určite, vo firmách. A potom je to otázka zákonníka práce a všeobecne v pracovnom právnej legislatívy, ktorá tiež je veľmi, veľmi striktná a je tam malý priestor na dohody, na to, aby sme dokázali pružne a flexibilne reagovať na situáciu na trhu práce. Čiže tých problémov je veľa, ale teda zatiaľ v tejto chvíli sa to viac diskutuje o tej daňových nákladoch, ktoré sú tie také kľúčové.
Ale veď tie návrhy takéhoto typu už tu v minulosti boli, aj keď asi mám pocit, že skôr od tých pravicovejších strán, napríklad pravidlo jeden dnu, jeden von, to znamená, ak je nejaká regulácia, nepridávame ďalšiu bez toho, aby sme jednu, povedzme, nezrušili. Alebo pravidlo, myslím, že o tom písalo mnohokrát Ines Inštitút, pravidlo príjmania práve takejto legislatívy spojenej, povedzme, s fiškálnou alebo daňovou politikou iba v konkrétnom čase roka. Ja neviem, napríklad na začiatku roka alebo na záver, aby podnikatelia sa tomu vedeli prispôsobiť aj celý systém. No tak toto nestojí nič predsa takýto druh administratívnych opatrení a mohol by napríklad pomôcť, ako hovoríte, predvídavosti celého systému.
Keď Sulík toto predložil, teda 1.02 von, tak to bude uznesenie vlády. Tak my keď sme odchádzali z tripartity, tak ja som sa dosť bavil na tom, že to v tejto chvíli skončí, keď tá vláda to v stredu nasledujúci deň schváli, tak to je posledný krát, kedy to bude platiť. A myslím si, že toto uznesenie vlády platí doteraz.
Aha. Myslím si, že čiže toto vlastne by podľa toho mali postupovať,
hej? Platí doteraz a mali by podľa toho postupovať. No, vidíme realitu.
No, tá je úplne opačná.
Presne tak.
Prakticky kedykoľvek. Inak v tej súvislosti opäť je tu jeden citát pani ministerky hospodárstva Sakovej v súvislosti práve s tým daňovo-odvodovým priestorom. Pani ministerka hovorí doslova: "My rozumieme, že podnikateľský sektor čakal hlavne nejaké spätné väzby, čo sa týka daňovo-odvodového zaťaženia a možno aj novej odpisovej politiky. Od začiatku sme však deklarovali, že rok 2026 v rámci skráteného legislatívneho konania predložíme také zmeny, ktoré sa v legislatívnej úprave dajú aplikovať už tento rok. O všetkých ostatných zmenách, dosahoch, opatreniach, na ktorých sa vláda zhodne, budeme rokovať v septembri, keď sa bude zostavovať rozpočet na rok 2027. To je to, o čom hovoríme, že vlastne sa tomu aj ťažko dôveruje, lebo môže nastať rýchla situácia, v ktorej proste nevypočítate rýchlo zníženie odvodov, zníženie, ja neviem, dane z príjmu právnických, fyzických osôb, nebodaj zrušenie transakčnej dane.
Presne tak, nejde ani to nevypočítanie, ale ide o to, že sa budú do poslednej chvíle vzájomne vydierať v rámci koaličnej rady a nebudú schopní prijať tie zásadné opatrenia, budú sa baviť o nepodstatných veciach, ktoré budú oni považovať za priority z hľadiska výdavkov, pretože v tejto chvíli naozaj, ako som povedal v úvode relácie, nevidíme politickú stranu z koalície, ktorá by povedala relevantne, že toto je naša kľúčová priorita.
Nie, to nie, to je, v skutočnosti áno.
To v tejto chvíli nestojí, takto otázka nestojí, vždy to je tak niekde potom, keď to nejako vyjde alebo podobne.
No, na druhej strane počúvame opozíciu, ktorá ale nemá momentálne dosah a správu nad našimi verejnými financiami, nad fiškálnou politikou, a tam sa celkom predbiehajú. Napríklad SAS by chcela 19% rovnú daň. Demokrati, včera sme tu hovorili s ich predsedom Jaroslavom Naďom, rovno 17% daň. No toto by ste ale teda asi podporili.
No tak mohli to realizovať, keď boli, a sme ich teda do toho tlačili.
No, veď práve.
A tá situácia bola vtedy naozaj veľmi zlá z hľadiska komunikácie, častokrát hlavne teda okay. Vôbec vládnutia, takže musíme si počkať na to, čo dokážu spraviť, ak dokážu spraviť, ale my budeme vždy rešpektovať toho, kto je pri moci, s tým komunikovať, pretože tak stojí aj zákon o trojstrannej konzultácii, pre nás je partnerom vláda. Samozrejme, politici robia svoju kampaň a sa snažia presadzovať svoje veci, ako opozícia komunikuje, ako komunikuje, to ich politický boj. My nebudeme komunikovať ani nikoho podporovať a vstupovať do politického boja, to sme nikdy nerobili.
Rešpektujem,
ani to,
jasné.
Ani to nechceme robiť. A keď bude a je záujem opozície s nami komunikovať o konkrétnych opatreniach, tak my samozrejme sa komunikácie nebudeme brániť a budeme s nimi diskutovať, ale nebudeme pozitívne ani negatívne hodnotiť politikov a vstupovať do politického
Rozumiem.
Boja.
Rozumiem. Toto je tiež otázka skôr na váš komentár, ako na nejaké konkrétne fakticity, ale na druhej strane faktom je, že vláda ide pripravať rozpočet do volebného roka. Teraz sú tu tieto tlaky jednak z vonkajšieho prostredia, od zamestnávateľov, od odborárov, z vnútorného prostredia, to je ten vnútrokoaličný boj o to, čo najviac presadiť svojich vecí, no a pochváliť sa pred svojimi voličmi. No tak aj toto, nemáte z toho aj trošku obavu, že či bude vedieť byť vláda aj prorastová, aj disciplinovaná, aj ja neviem, korektná voči našim verejným financiám, ak ju čaká rok, v ktorom sa udejú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Každá z tých strán bude chcieť uspieť.
A ja teraz poruším to, čo som povedal pred chvíľou, a spravím takú politologickú úvahu. Viete, tie súčasné politické strany, ktoré sú pri vláde, majú istých svojich voličov, ale majú tú veľkú skupinu nerozhodnutých voličov. A tí nerozhodnutí voliči sú veľmi citliví na to, čo sa deje z hľadiska podnikania. Sú to podnikatelia, sú to ľudia s vyšším vzdelaním, ktorí nie sú vždy oslovení nejakou politickou stranou. A majú teraz možnosť a majú posledný rok na to, aby dokázali ich osloviť, že sú schopní zodpovedne riadiť túto krajinu, ano. Že sú schopní prijať opatrenia na to, aby sa zlepšil život na Slovensku. A tú svoju skupinu voličov tu majú istú, ale potrebujú osloviť iných voličov. A tých iných voličov oslovia vtedy, keď budú zodpovedne riadiť tento štát, takže majú poslednú šancu to spraviť.
No, tak to sa necháme teda prekvapiť, ako to dopadne. A aj zostáva samozrejme visieť vo vzduchu tá otázka, či vláda skutočne chápe vážnosť situácie, ktorá v našej ekonomike je, a čo všetko jej hrozí. Veď to, čo ste spomínali, množstvo ekonomov dnes hovorí o tom, že sme na gréckej ceste. Dokonca analytici Národnej banky Slovenska varovali pred tým, aby sme sa na ňu dostali v jarnej prognoze, hovorili o ohrození 30,000 pracovných miest a ďalších negatívach, ktoré sa môžu stať. Tiež by som možno ešte nadviazal na to, čo ste povedali, aj vaši kolegovia z klubu 500 ocenili, že vláda vôbec predstavila nejaký prorastový balíček, ale zároveň jednoznačne dodali, že očakávajú, že príde druhý balík opatrení zameraný napríklad na ceny energií, podporu investícií, výskumu, vývoja, kompenzácie nepriamých nákladov, oxidu uhličitého alebo na znižovanie zaťaženia práce. My medzi tým sledujeme, aj spolu sme pán Machunka o tom hovorili, aj s odborármi, aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, že vidíme, že na Slovensku končia mnohé podniky, veľké podniky, najväčším asi vlajkovou loďou toho všetkého je ten korejský Samsung, že dochádza k prepúšťaniam a zároveň, že sú pracovné miesta vo firmách ohrozené. Ja teraz nebudem menovať všetkých, ktoré skončili, sú v konkurzoch alebo svoje ukončenie plánujú, ale teda toto je teraz realita, že skutočne tie firmy rozmýšľajú nad tým, čo ďalej a že sú skutočne aj ohrozené ich aktuálne aktivity a zamestnanci?
Áno, samozrejme, sú skutočne ohrozené aktivity. Každá firma prehodnocuje náklady, ktoré sú na Slovensku a práve o tom je ten vyslanie toho signálu. Pretože ak sa raz príjme rozhodnutie, ktoré častokrát sa deje pri veľkých firmách mimo Slovenska, tak už ho nikto nezvráti v septembri. Teraz potrebujeme prijať rozhodnutie, že ideme zrušiť transakčnú daň napríklad, alebo iné opatrenia zásadné prijať, aby to tí, ktorí o tom rozhodujú v zahraničí, na tých bordoch, tak mali túto informáciu, že áno, tak od budúceho roka to už bude zrušené a prehodnotíme svoje rozhodnutie,
jasné,
môžeme plánovať.
Presne tak.
A ak to bude v rovine, že možno to bude v septembri, no tak dovtedy môžu padnúť ďalšie rozhodnutia.
No, tak si teda zatiaľ držme palce. Ja zároveň hovorím, pán Machunka, prídite čo najskôr, aby sme mohli v našej debate pokračovať a verím, že tam budú už aj nejaké pozitívnejšie.
No verme, dúfame, že sa správy posunieme niekde dopredu, buďme optimisti, aj keď naozaj je v tejto chvíli veľmi náročné byť pri súčasných slovenských politikoch optimistom.
Tak, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli. Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Podľa možností želám ešte pekný deň.
Ďakujem pekne, pekný víkend želám.
Aj vám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako super, strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pliaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je podľa
Marková
mňa
s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No, tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že...
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast Seriály de Lulu Fantagiro.